Exultemus iterque delectissimi gaudio spiritali. Et digna apud Dominum gratiarum actione laetantes, liberos cordis oculos ad illam altitudinem, in qua Christus est. Erigamus. Sursum vocatos animos, desideria terrena non deprimatna, ad aeterna praelectos peritura non occupent, viam veritatis ingressos fallaces illecebre non retardent, et ita a fidelibus haec temporalia decurantur ut peregrinari se in hac mundi vale cognoscant, in qua etiam si quetam commoda blandiuntur, non amplectenda nequitur, sed transiunda sunt fortiter. Ad hanc enim nos devotionem beatissimus apostolus Petrus incitat, et secundum illam delectionem, quam pascendis Christi omnibus trina dominici amoris professione concepit, obsecrans dicit, carissimi, obsecro vos, tamquam advenas et peregrinos, abstinere vos a carnalibus desideris, quae militant adversus animam. Cui autem nisi diabolo, carnales militant voluptates, qui animas ad superna tendentes, corruptibilium bonorum delectationibus obligare, et ab illis sedibus, de quibus ipse excidit, gaudet abducere, contra cuius insidias sapienter debet fidelis quisque vigilare, ut inimicum suum, de eo quod temptatur, posit elidere. Nihil autem est validius, delectissimi, contra diaboli dolos, quam benignitas misericordiae et largitas caritatis, per quam omne peccatum aut declinatur, aut vincitur. Sed huius virtutis sublimitas non prius apprehenditur, quam illud, quod ei est contrarium, subruatur, quid autem tam inimicum misericordiae et operibus caritatis, quam avaritia, de cuius radice omnium malorum germen emergit, quae nisi in suis formidibus enecatur, necesse est ut in agro ilius cordis, in quo huius mali planta convaluit, spine potius, tribulique viciorum, quam ullum vere virtutis semen oriatur. Resistamus ergo, delectissimi, huic tam pestifero malo, et caritatem sine qua nulla virtus potes nitere, sectemur. Ut per hanc, qua ad nos Christus descendit dilectionis viam, etiam nos ad ipsum possimus ascendere. Qui est cum Deo Patre et cum Spiritu Sancto honor et gloria in saecula saeculorum. Amen.